Rukoillaan vielä. Pyhä Jumala, kiitos sinun sanasta. Sinun sanasta, joka on totuus. Sinun sanasta, jonka kautta sinun kirkkautes, sinun valos loistaa, Herra. Ja anna sen tänään läpi valasta meidät, Herra. Tee henkes kautta työtä meissä, Herra. Herra, revi rikki rakentaaksesi jälleen, Herra. Herra, murra maahan, Herra. Nostaaksesi ylös jälleen, Herra. Herra, sinä näet, jos meillä on, Herra, meidän mielissä järjen päätelmiä, varustuksia, jotka on sinun tuntemista vastaan nostettu. Murra ne tänään maahan, Herra. Herra, jokainen varustus, mikä sinun tuntemista vastaan, on nostettu, Herra. Herra, tee se meidän keskellä työtä. Anna meidän tänään, Herra, kasvaa sinun tuntemisessa ja kasvaa, Herra, sinun tuntemisen kautta kohti ehyempää ihmisyyttä. Kristuksen kaltaisuutta, Kristuksen kuvan kaltaisuutta. Jää siunaamaan tämän hetkiin se Jeesuksen nimessä. Amen. Ihan lyhyesti haluan käydä aluksi läpi, palata siihen, mitä olen opettanut Jaakobin kirjeestä tähän mennessä. Ja ihan vaan sanoa sellaisen asian, että minä olen se. Se mies, minä olen se kaveri. Mitä minä tarkoitan sillä? Minä uskon, että viime aikoina Jumala on näyttänyt minulle enemmän sitä, millainen minä itsessäni olen. Mulla on ollut ahistuneisuutta, mitä minä en ole osannut selittää. Se on pelottanutkin minulta. Ja kuitenkin, niin kuin Jaakobin kirjassa sanotaan, ja mitä minä olen opettanut siitä, että meitä on kutsuttu kiusauksissa ja koettelemuksissa iloitsemaan. Ja se on totta, meitä on kutsuttu siihen, mutta minä haluan tunnustaa, että se on minulle itselleni äärimmäisen vaikeaa. Kiusauksissa ja koettelemuksissa meitä on kutsuttu iloitsemaan. Ja myös, että vaikeudet ja se, mikä vie rauhan ja semmoisen mukavuuden meidän elämästä, niin se voi auttaa mahdollisuutena kasvaa. Sekin on totta, mutta haluan tunnustaa, että sekin on minulle äärettömän vaikeaa ottaa se suhtautuminen. Mutta me uskon, että Jumala on kaiken tämän kautta, mitä itse on käynyt läpi, niin tehnyt työtä ja tekee edelleenkin. Mutta sitten tähän meidän aiheeseen johdantona. Olin menossa kävelylle tuossa. Kohtasin vanhan työkaverini ja kysyttiin, että mitä kuuluu. Ja no kuinka ollakaan, ruvettiin puhumaan sitten töistä, siitä mitä tehtiin silloin, mitä tehdään nyt. Paljon saa rahaa siitä. No saako nyt enemmän rahaa vai vähemmän rahaa? Ja no, kyllä me ollaan molemmat tyytyväisiä nyt. Ihan lyhyenä johdantona vaan luodakseen ikään kuin semmoisia viitekehyksiä tähän aiheeseen, että miten paljon me puhutaankaan rahasta, miten paljon ihmisten kanssa kohtaamissa, kun meiltä kysytään, mitä kuuluu. Hirveän nopeasti me mennään työhön, rahaan, tähän aihealueeseen. Ja tänään me haluan esittää tämän tekstin kautta, mitä kohta katsotaan, kysymyksen, että mikä tulisi olla minun sydämeni asenne ja suhtautuminen siinä, jos Jumala vie meidät ahtaalle. Tai siinä, jos Jumala vie meidät avaralle maallisessa mielessä. Ja tiivistetysti se, mitä me tullaan tästä tekstistä näkemään, on, että jos mulla ajallisessa mielessä on vähän, jos mä oon köyhä, niin Jaakob kehottaa, katso Kristukseen, koska Kristus on kaikki, mitä sulla on. Ja jos sulla ajallisessa mielessä on paljon, niin Jaakob kehottaa, katso Kristukseen. Laita pois sun mielestä ajallinen, koska se on ainoastaan sulle lainattu. Ja katso Kristukseen. Olitpa alhaisissa tai ylhäisissä oloissa, katso Kristukseen, koska Kristus on kaikki, mitä sulla todella on. Luetaan Jaakobin kirjeestä nämä jakeet, mitä tullaan katsomaan. Tehän me sellainen, me voin lukea englanniksi, koska täällä on muutama, jotka ymmärtää sitten paremmin. Jakeesta 9 eteenpäin, aina jakeeseen 12. Let the lowly brother boast in his exaltation and the rich in his humiliation, because like a flower of the grass he will pass away. For the sun rises with its scorching heat and withers the grass. Its flower falls and its beauty perishes. So also will the rich man fade away in the midst of his pursuits. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him. Ja lähdetään liikkeelle tuosta ensimmäisestä jakeesta. Alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään, mutta rikas alhaisuudestaan, sillä hän on katoava kuin ruohon kukka. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja osaltaan se tarkoittaa, että meidät on luotu ylistämään. Eikä me voida auttaa itseämme. Me jatkuvasti ylistetään jotakin, me jatkuvasti kerskataan jostakin. Joten kysymys kuuluu, mistä sinä kerskaat? Kun sinun suu puhuu, mitä se ylistää? Kerskaatko sun suosikki urheilujoukkueen menestyksestä? Sun urheilusuorituksista? Jostain huikeasta kokemuksesta, mikä sulla on ollut? Kenties säätä, hei, tänään on ollut huikea syyssää. Ehkä ruokaa. Se ravintola oli huikea, siellä oli sellainen menu. Ehkä sun uusista vaatteista, sun kengistä. Oli hyvä ale. Ehkä sun varallisuudesta tai sun autosta. Ehkä sun asemasta tai sun maineesta, mikä sulla on. Sun omista saavutuksista sun töissä. Kerskaaminen merkitsee myös iloitsemista ja se, mistä sä kerskaat, niin se on luultavasti sellaista, mikä on tuottanut sun elämään iloa ja onnellisuutta. Mutta pointti on se, että jotakin sä kuitenkin ylistät sun suulla. Ja Raamatun mukaan sun suu taas puhuu sun sydämen kyllyydestä. Ja en sano tässä nyt sitä, että kaikki ajallisesta kerskaaminen on vaan ja ainoastaan paha, huono asia. Sanon kuitenkin, että kerskaaminen ja ylistäminen on sellaisia asioita, mitkä väkisinkin paljastaa sen, mitä sun sydämessä on. Ja sydän nimenomaan tuntuu olevan asia, mikä on Jaakobin kirjeessä kovin tärkeä. Tähän mennessä hän on käsitelty jo asenteita, suhtautumista, asioiden arvottamista, iloa, luottamusta, uskoa, epäilystä. Ja nyt tämä meidän sydäntä ja meidän sisintä kosketteleva teema ja meidän käytännön elämää kosketteleva teema jatkuu suhteessa rikkauteen ja köyhyyteen. Niin kuin muistatte, Jaakobin kirjassa on tämä hyvin käytännönläheinen lähestymistapa. Ja lopulta ratkaisevaksi tekijäksi ei muodostu joku ulkoinen, vaan se, mitä on meidän sisimmässä. Mutta olipa sitten sinun olot alhaiset tai ylhäiset, niin sun teot ja sun puhe niiden keskellä paljastaa suuresti sitä, mitä sun sydämessä on. Ja sen takia mä haluan tässä kehottaa nyt sinulta erityisesti pysähtymään ja tutkimaan sun omaa sydäntä tämän aiheen äärellä. Tutki, löydätkö se sun sisimmästä kateutta tai ahneutta. Löydätkö se sun sisältä ylpeyttä tai väärään suhtautumista köyhyyteen tai rikkauteen? Ja jos löydät, niin me pyydän, että tuossa tänään valoa Jumala eteen. Että Jumala saisi sut parantaa. Kehottaa Raamattu yli kaiken varjeltavan sinulta varjelemaan sun omaa sydäntä. Mutta kun puhe on tässä kerskaamisesta, niin aloitetaan katsomalla lyhyesti vähän sitä, mitä Raamattu sanoo kerskaamisesta. Kun Paavali on päässyt roomalaiskirjassa siihen pisteeseen, että vanhurskaus on jotain, minkä ihminen voi saada ainoastaan lahjana Jumalalta, Jumalan armon tähden, uskon kautta, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, roomalaiskirja 3:24. Paavali toteaa, että kaikki kerskaus on suljettu pois. Kukaan ei voi kerskata, kehua tai iloita Jumalan edessä omista ansioista, suoriutumisesta tai omasta riittäväisyydestä. Sen sijaan meidän kerskauksemme, niin kuin roomalaiskirja 5:2 sanoo, on Jumalan kirkkauden toivo. Koska Kristus on mun ansio, Kristus peittää mun epätäydelliset teot, ja Kristuksessa me riitän täysin Jumalalle. Tämä niin kuin Jeremian kirjassa sanotaan, älköön viisas kerskatko viisaudestansa, älköönkö väkevä kerskatko väkevyydestänsä, älköön rikas kerskatko rikkaudestansa, vaan joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että hän on ymmärtäväinen ja tuntee minut. Se, joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että tuntee Jumalan. Lisäksi Paavali sanoo toisaalla kerskaavansa omasta heikkoudestansa. Kontrastina Korinton valheapostolien toiminnalle, jotka kerskas omasta erinomaisuudestansa, matkakertomuksillansa, vaikutusvallallansa ja niin edelleen. Paavali kerskaa myös toisten uskovien vaelluksesta ja toisten uskovien uskosta, eli siitä, mitä Jumalan armo on tehnyt niiden elämässä. Toinen Korintolaiskirja 7 ja 4. Mutta sen sijaan esimerkiksi evankeliumin julistamista ei tule kerskata. Voi minua, jos minä en evankeliumia julista, sanoo Paavali. Ja ylipäätään mistään, mitä itse on tehnyt. Kerskauksen painopiste ei tunnu ikinä olevan siinä. No tämä on hyvin suppea katsaus siihen, mitä Raamattu sanoo kerskauksesta, mutta ajatuksia herättelemään. Alhaisen veljen pitäisi kerskata ylhäisyydestään. Mitä Jaakob tarkoittaa? Kun Jaakob sanoo näin, alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään. Konteksti antaa ymmärtää, että tämä alhainen tarkoittaa nimenomaan vastakohtaa rikkaalle. Se tarkoittaa ihmistä, jolla maallisessa mielessä on vähän, joka elää jopa nöyryyttävissä olosuhteissa. Alhainen veli tarkoittaa niitä, joista Jaakob myöhemmin kirjoittaa kirjansa toisessa luvussa jakeessa 5. Kuulkaa rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat? Ja ihan niin kuin kehotus, Jaakobin kehotus tuossa aikaisemmissa jakeessa, iloita kiusauksissa. Ja se piti sisällään enemmän kuin vaan sen, että niissä kiusauksissa itsessänsä olisi jotain, yes, jotain kivaa. Ja samalla lailla on asialaita tässäkin. Kyse on siitä, miten me, Kristuksen omat, jatkuvasti elettäisiin meidän uskon mukaisesti. Millaisena konkretiana meidän uskon tulisi ilmetä meidän elämän eri tilanteissa ja olosuhteissa? Miten me elettäisiin siten, että hengellinen ja näkymätön todellisuus saisi määritellä meille kaiken näkyväisen? Miten me tulkittaisiin kaikki meidän elämässä niin kuin Raamatun linssien läpi? Alhaisen veljen tulisi kerskata ylhäisyydestään. Mitä on tuo ylhäisyys? Tarkoittaako se, että köyhyys ja kurjuus on hyve? Onko hyvä asia olla köyhä? Jos olet köyhä, niin pitäisikö sinun kanssakäymisessä eri ihmisten kanssa aina kerskailla ja ylpeillä siitä, että sinä olet köyhä? Vai onko kyse jostakin muusta? Huomaa, että Jaakob ei kehota köyhää kerskailemaan omasta köyhyydestään. Ja luetaan vielä uudestaan Jaakobin toisesta kirjeestä, jakeesta 5, nuo sanat. Kuulkaa rakkaat veljeni, eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa. Ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Se, mistä alhaista veljeä kehotetaan kerskaamaan, on siis ne katoamattomat ja todelliset rikkaudet Kristuksessa, jotka hänelle Jumalan lapsena kuuluu. Köyhää on kutsuttu kerskaamaan siitä, mikä on Jumalan kirkkauden toivo. Kerskaamaan siitä aarteestansa, mitä koi ei voi syödä, mitä ruoste ei voi raiskata, mitä varas ei voi tulla varastamaan. Ja tässä on kutsu minulle, teille, mielenuudistukseen. Ettei me annettaisi sen, mitä tämä maailma määrittelee köyhyydeksi, olla todellista köyhyyttä meille. Osattomuus pelastuksesta ja osattomuus sovituksesta on todellista köyhyyttä. Ja jos sulla on omasta mielestäsi vähän ajallista, ei sulta silti ole kutsuttu häpeämään sitä sulta varakkaamman edessä, eikä nöyristelemään tai pitämään itseäsi jotenkin huonompana tai halvempana sen takia. Se, mitä ajallista sinulle on annettu, se ei saisi määrittää sitä, kuka se sun mielestä oot. On vaarallista määritellä itsensä ajallisen omaisuuden ja rikkauden ja maineen ja aseman perustalle. Raamattu kertoo itse asiassa meille miehestä, joka teki näin. Arvaatteko, mikä se miehen nimi oli? Raamattu ei kerro. Kertomuksessa rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta rikkaalla ei tosiaankaan ole nimeä. Ja se oli sokeraavaa tuon ajan kuulijoiden korville. Koska jos jollakin niin rikkailla, vaikutusvaltaisella, jos jollakin, niin sillä sen nimi tulisi mainita, kun puhutaan. Ei köyhän nimestä niin väliä. Mutta rikkaalla miehellä ei ollut nimi, Lasaruksella oli. Mutta tämä korostaa sitä näkökulmaa, että kun rikas mies joutui tuonelaan, sillä ei ollut enää yhtään mitään. Kaiken sen, mitä tuolla rikkaalla miehellä oli, mitä sillä oli ollut, oli se joutunut jättämään taakseen. Mutta mikä oli kaikista kauheinta, oli se, että hänellä ei ollut edes nimeä. Hänellä ei ollut nimeä, koska hän oli rakentanut koko identiteettinsä sen varaan, mitä hänellä oli. Mitä hän omisti maallisessa mielessä. Eikä se kestänyt. Eikä sitä saanut pitää omanansa. Se oli hiekalle perustettu talo, mikä sortu. Ja sen sortuminen oli suuri. Mutta Lasaruksella, tuolla paiseisella kerjäläisellä, vaikka Lasarus olikin todellinen alhainen veli, eli rikkaan portin pielessä, kerjäsi niitä muruja sieltä juhlista. Lasaruksella oli nimi, minkä hän säilytti kuoltuaankin. Ja tiedätkö, Jumalan lapsena sinullakin on tällainen todellinen rikkaus. Nimi, joka ei katoa. Nimi, joka kestää ja jonka varaan sinun tulisi perustaa sun identiteetti. Tuo nimi on Jumalan lapsi. Rakastettu, lunastettu, sovitettu, armahdettu, valittu, hyväksytty. Ja kysyn, osaatko siihen jo oikealla lailla kerskata siitä, myös rikkaan uskovan tai rikkaan uskosta osattoman edessä, läsnä ollessa. Näetkö siihen, että kanssa uskovat, joilla on ajallisessa mielessä sinulta vähemmän, ei ole Jumalan edessä hierarkiassa sinun alapuolella. Tai toisinpäin, rikkaammat ei ole automaattisesti vähemmän hengellisiä kuin sinä, jolla on vähemmän. Osaatko sinä jo kerskata siitä, että sinun nimi on elämän kirjassa? Vai kerskaatko sinä vielä niin kuin opetuslapset, Herra, et usko, mitä me ollaan tehty? Kerskaatko sinun teoista vai siitä, että sinun nimesi on elämän kirjassa? Oikea Jumalan mielen mukainen kerskaaminen ei ole itse korostusta. Se ei tuo esiin sitä, mitä me ollaan. Esimerkiksi, että se sun köyhyyden tähden olisi jotenkin erinomainen tai rikkauden. Vaan oikea kerskaus on sitä, että köyhänä tai rikkaana se tuot esille Jumalan erinomaisuutta. Se on Jumalan erinomaisuudesta ja teoista kerskaamista. Se on rikkautta, mikä ei kerro sun omista kyvyistä tai sinun ansioitumisesta. Se on rikkautta, mistä et voi kehua itseäsi. Sulla on Jumalan lapsena rikkautta, mikä ei katoa. Mutta rikas kerskatko alhaisuudestaan? Miksi? Sillä hän on katoava kuin ruohon kukka. Kysymys tässä on sydämen asenteesta ja suhtautumisesta. Ja mitä vähemmän mulla on maallisessa mielessä, sitä helpompi minun periaatteessa on nähdä se, että Kristus on kaikki, mitä mulla todella on. Eihän tässä köyhää muistuteta siitä, että hän on katoava kuin ruohon kukka. Mutta miten helposti rikas luottaisi ja turvaisi rikkautensa, eli siihen, mitä omistaa, mitä on saavuttanut. Miten helposti rikas rakentaiskaan tuon kertomuksen rikkaan miehen tavoin identiteettinsä ajallisen varaan. Ehkä ei kokonaan, ehkä osittain. Miten vaikeaa onkaan rikkaan päästä sisälle taivasten valtakuntaan? Rikasta kehotetaan kerskaamaan alhaisuudestaan, eli siitä, että kaikki se, mitä hänellä on vain katoavaa. Kaikki, mitä hänellä on vain tomua, jota hän ei saa omanansa pitää. Ymmärrä siis sun sydämessä, että se mitä sulla on, se ei ole sinun. Sun koti ei ole sinun. Sun auto ei ole sinun. Sun rahat ei ole sinun. Sun vaatteet ei ole sinun. Sun ruoka ei ole sinun. Tämä kaikki on ainoastaan väliaikaisesti sulle uskottu sun haltuun. Sä oot Jumalan huoneen haltija siinä, mitä sulla on annettu. Ja kuitenkin, suhtaudutko siihen silleen, että se on väliaikaista? Etsi Jumala eessä siis tervettä näkökykyä, että näkisit, että kaikki, mitä sulla todella on, on Kristus. Ja kaikki, mistä sä todella loputtomasti voit kerskata ja iloita ja ylpeillä, on Kristus. Ja kun puhut rikkaudesta, niin älä anna tämän maailman määritellä, mitä sä sillä rikas tai rikkaussanalla tarkoitat. Muista aina se, mitä on se todellinen rikkaus. Muistuta itseäsi siitä, kun kuljet lööppiotsikoiden ohi, luet uutisotsikoita. Muistuta itseäsi siitä, kun kateus sun naapuria kohtaa kolkuttelee sun sydämen ovella. Muistuta itseäsi siitä, kun sun mieleen tulee ajatus, että jos mulla olisi tää ja tuo, niin silloin olisi kaikki hyvin. Jos asuisin tuolla, niin silloin olisin todella rikas ja eläisin yltäkylläistä elämää. Todellinen yltäkylläisyys ja onni löytyy ainoastaan todellisesta rikkaudesta, Kristuksesta. Ja 11. Aurinko nousee helteinen ja kuivaa ruohon, ja sen kukka varisee ja sen muodon sulous häviää. Niin on rikaskin lakastuva retkillänsä. Miten vehreältä ja miten elinvoimaiselta tänäkin kesänä näytti ruoho. Mutta niin vaan kävi, että sen kukoistus ei kestänyt. Helle kuivatti sen keltaiseksi. Miten paljon radikaalimmin tämä onkaan totta Palestiinassa. Helmikuussa kaikki on vehreätä, kukat kukki, ja maaliskuussa se on kaikki kuollut tämä kuivaa. Ja ihan sama on sen turvallisuuden tai tyytyväisyyden tai onnen laita, joka perustetaan niihin ajallisiin rikkauksiin. Niiden kukoistus kyllä näyttää tosi vehreältä, mutta se ei kestä, se katoaa, se kellastuu ihan kohta. Tämä näkökulma pätee ihan koko ihmiselämää, niin kuin Jobin kirjasta me voidaan lukea luvusta 14, 2 ensimmäistä jaetta. Ihminen vaimosta syntynyt elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta. Kasvaa kuin kukkane ja lakastuu, pakenee kuin varjo eikä pysy. Tai niin kuin psalmissa sanotaan, ihmisen elinpäivät ovat kuin ruoho. Hän kukoistaa niin kuin kukkanen kedolla. Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsiansa häntä enää tunne. Mitä ajattelet? Saako sun oma nimi, sun oma maine kadota? Kunhan Kristuksen nimi loistaisi kirkkaana. Kunhan sun oma nimi olisi vaan elämänkirjassa. Vielä Jesajan kirjasta luetaan. Luvusta 40, mikä todennäköisesti Jaakobilla on ollut mielessä, kun Jaakob on kirjoittanut kirjettänsä. Kaikki liha on kuin ruoho. Kaikki sen kauneus on kuin kedon kukkanen. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkaus puhaltaa siihen. Totisesti ruohoa on kansa. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Joten jos ja kun oot rikas. Ja jos ja kun ihmiset ajattelee tai ihmiset ihmettelee tai ihailee jotakin ajallista hyvää, mitä sulla on, niin anna vaan se vastaus, mikä saa ihmistä ajattelemaan, että sä oot iloton, sä oot lakihenkinen. Sano, myönnä vaan reippaasti, että se ei ole yhtään mitään. Se on vaan ruohoa. Se on niin kuin ruohon kukka, joka ihan kohta jo kuivuu, enkä saa pitää sitä omanani. Mutta sano sit vielä siihen perään kerskaa siitä, että eihän ruoho voiskaan sun sielun nälkää tyydyttää. Eihän ruoho vois täyttää sun sielun tyhjyyttä. Ja nyt kiitos Jumalalle, sä oot vapaa siitä epätoivosta ja vimmasta ja masennuksesta, minkä kourissa sä olisit, jos sä koettaisit ruohaa syömällä tyydyttää sun sielun nälän ja janon. Kerskaa siitä, että sulla on jotain niin paljon parempaa, että sen tähden myös pystyt nyt paljon paremmin, täydellisemmin iloitsemaan kaikista Jumalan ajallisista lahjoista, mitä Jumala niin runsaasti myös on antanut. Kaikki luodun kirkkaus on vaan varjo siitä todellisesta kirkkaudesta, mikä on Jumalassa. Minkä takia siellä siis yrittäisit sammuttaa sun janon juomalla tämän maailman kuraa lätäköistä, kun elämänveden virta on vettä täynnä? Mutta tämä on hyvä testi. Koetella omaa sydäntä. Miten se reagoi, kun sä luet vastaavaa niin kuin Johanneksen kirjeestä toisesta luvusta ja 17. Ja maailma katoaa ja sen himo. Mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Tai ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä luvusta 7. Mutta sen minä sanon, veljet, aika on lyhyt. Aika on lyhyt. Olkoon tästä edes nekin, joilla on vaimot, niin kuin ei heillä niitä olisikaan. Anteeksi, Tuomas. Ja ne, jotka itkevät, niin kuin eivät itkisi. Ja ne, jotka iloitsevat, niin kuin eivät iloitsisi. Ja ne, jotka ostavat, niin kuin eivät saisi omanansa pitää. Ja ne, jotka tätä maailmaa hyödyksensä käyttävät, niin kuin eivät sitä käyttäisi. Sillä tämän maailman muoto on katoamassa. Me itse asiassa kysyin, kun me oltiin Adinan kanssa kihla- ja seurustelupareille tarkoitetulla kurssilla, että no mites tää kohta? Ja minä sain vastaaksi, että no sun on parempi olla menemättä naimisiin. Sitäkö se tarkoittaa? Mieti. Ajalliset huolet ja murheet tulee katoamaan. Me en tule enää itkemään niitä. Ajalliset ilot tulee katoamaan. Enkö jo nyt ennemmin iloitsi siitä, mikä on katoamatonta? Se tavara, mitä minulla on, ei se edes ole minun. Ja se katoaa. Enkö me kiinnittäisi minun sydäntä siihen todelliseen aarteeseen taivaassa? Ajallinen hyöty on katoavaa. Eikö me siis aviopareina vaellettaisi yhdessä, me ketkä ollaan naimisissa? Eikö me vaellettaisi yhdessä tämän katoavan maailman halki, katse iankaikkisuudessa, katoamatonta kirkkautta yhdessä etsien, iankaikkisille asioille yhdessä eläen? Ja tämä on niin hyvä lähtökohta avioliitollekin. Me siteraan Matthew Henryä. Mikään olosuhde, mikään elämän olosuhde ei ole sellainen, että sen tulisi voida haitata Jumalassa iloitsemista. Ne, jotka ovat alhaisissa olosuhteissa, voivat iloita, jos heidät korotetaan olemaan rikkaita uskossa ja Jumalan valtakunnan perillisiä. Ja rikkaat voivat iloita nöyryyttävissä kaitselmuksissa, jotka johtavat nöyrään ja alhaiseen mielenlaatuun. Maallinen rikkaus on kuihtuva asia. Niinpä, iloitkoon hän, joka on rikas, Jumalan armosta, joka tekee nöyräksi ja pitää nöyränä, sekä vaikeuksissa ja koettelemuksissa, jotka opettavat häntä etsimään onnellisuutta Jumalassa ja Jumalalta, eikä katoavaisista nautinnoista. Jae 12. Autua se mies, joka koetuksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Autua se mies, joka kiusauksen kestää. Amplified Bible-määritelmä tästä asiasta, autua sanasta, on kuvaava minun mielestä. Suomennettuna se menisi jotenkin tälleen kömpelösti. Siunattu, onnellinen, kadehdittava ja hengellisesti kukoistava elämän, ilon ja tyydytyksen Jumalan mielisuosiosta pelastuksessa löytävä, huolimatta ja riippumatta elämän ulkoisista olosuhteista. Kuka tai millainen henkilö siis on autuas, siunattu ja kadehdittava jopa? Millainen on tämä todellinen hengellisen kukoistuksen tila? Se on tila, jossa sinä löydät sun elämän, ilon ja tyydytyksen Jumalan mielisuosiosta. Siitä, että sut on pelastettu. Että olet Jumalan lapsi. Ja että tämä tila on sun oma, tämä asema Jumalan edessä on sun oma huolimatta, riippumatta sun elämän ulkoisista olosuhteista. Autua siis se, kenen onnea ajalliset muutosten tuulet, vahingot, onnettomuudet, ahdistukset ei voi viedä pois. Ja minkä tähden ei voi viedä pois? Koska se on perustettu katoamattoman päälle. Se on rakennettu kalliolle, niin kuin viisas mies kalliolle rakensi. Autuas siis on se, joka omistaa sen sisäisen tilan, tasapainon ja asenteen, mielenlaadun, jolla voi taidollisesti ja viisaasti suhtautua niin köyhyyteen kuin rikkauteenkin. Niin kuin Paavalikin todistaa, osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Mä aina oon miettinyt, että kumpi on vaikeampaa, niukkuudessa vai runsaudessa oikein eläminen. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut, sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää. Elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Mutta huomaa erityisesti tämä. Se, joka kestää kiusauksen, se saa elämän kruunun. Ja elämän kruunu on luvattu niille, jotka Herraa rakastaa. Joten mikä on avain tähän autuuteen? Mikä on tässä meille esitetty tie kestää kiusauksissa? Se on rakkaus Jumalaan. Jos rakastat Jumalaa, olitpa miten köyhä tahansa, niin sä voit iloita siitä valtavasta todellisuudesta, että Jumala rakastaa siuta. Ja jos ootkin rikas, voit hyvin todeta, että kaikki sun omaisuus on vaan tomua ja roskaa Jumalan rakkauden ja Jumalan tuntemisen rinnalla. Jos rakastat Jumalaa paljon, niin sun sydämeen mahdu väärällästä rakkautta katoavaiseen. Ja muista, todellinen ilo on Jumalassa olosuhteista huolimatta. Ja se on kuitenkin myös iloa, jota sinä koet sun oman elämän olosuhteissa, niissä puitteissa, mitä sinulle on annettu. Tämä ei siis ole tie johonkin ilottomuuteen, vaan suurempaan, kestävämpään ja täyttävämpään iloon. Palataan vielä miettimään sitä, mistä me lähdettiin liikkeelle. Jaakobhan kirjoitti tuossa, että alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään, mutta rikas alhaisuudestaan. Me sanoisin, että tämä on vallankumouksellista. Tämä on järkyttävää maailman silmissä. Minä sanoisin, että maailma ei hyväksy eikä voi ymmärtää tällaista oppia. Alhainen kerskatkoon ylhäisyydestään, mutta rikas alhaisuudestaan. Pikemminkin jakeitten pitäisi kuulostaa tältä. Alhainen veli valittakoon alhaisuuttaan ja rikas kerskatkoon ylhäisyydestään. Tämä olisi sentään yhdenmukaista sen kanssa, miten me ollaan totuttu ajattelemaan. Miten helposti meidän katse on siinä, mitä meillä tässä maailmassa ei ole. Miten helposti me valitetaan kanssa sitä, miten huonosti meidän asiat on. Ja ollaan sokeita sille, miten hyvin ne oikeasti todella on. Miten helposti meidän sydän täyttyykään tämän maailman murheesta. Ihan huomaamatta. Ja me murehditaan sitä, mitä meillä ei ole, tai sen menettämistä, mitä meillä on. Tai sitten me murehditaan sitä, että jollakin toisella on. Ja kateus jäytää meissä siitä. Meillä ei. Ja niin tämän maailman murheen salatavalla ja kuolettava vaikutus jäytää meissä siitä. Mutta mikä oli Jaakobin mukaan se pelastus tästä? Se oli rakkaus Jumalaan. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, siteraan Johannesta, ensimmäinen Johanneksen kirje. Kaikki, mitä maailmassa on, lihan himo, silmän pyyntö, elämän korskeus, se ei ole isästä vaan maailmasta. Ja kaikki tämä on katoavaa. Ja se, joka rakastaa katoavaa ja asettaa toivonsa sen varaan saavuttaakseen onnellisuuden, tyytyväisyyden, rauhan, kestävän ilon ja turvallisuuden, se tulee pettymään. Hän on köyhä, eikä omista katoamatonta aaretta. Vielä miettikää Jeesusta. Jeesus oli köyhä. Köyhä puusepän poika maaseudulta. Köyhän puusepän perheen lapsi maaseudulta. Jeesuksella ei ollut paikkaa, minne mennä. Ja kuitenkin, vaikka Jeesus oli köyhä, alhainen veli, kaikki oli hänen. Jeesus oli ja on koko luomakunnan perillinen. Kaikki taivaan rikkaudet oli Jeesuksen. Hänen kirkkaus odotti häntä taivaassa isän tykönä. Mutta, sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi. Että te hänen köyhyydestänsä rikastuisitte. Se rikkaus, minkä Jeesus jätti tullakseen köyhäksi, ei ollut jotain katoavaa, jotakin vähän arvoista rikkautta, vaan todellista ja katoamatonta rikkautta ja kirkkautta. Ja kuitenkin Jeesus tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Eikä Jeesus tehnyt sitä itsekkäin motiivein, vaan isän tahdosta ja meidän tähden. Jeesus alensi itsensä, eikä hän luopunut vaan taivaallisista rikkauksista, vaan tuli tässä maailmassa, maailman mittareillakin mitattuna köyhääkin köyhemmäksi. Ja tämä on todellinen antituhkimotarina. Tämä on kertomus siitä, miten Jeesus matkusti rikkauksista ryysyihin. Mutta ei köyhyyskään ollut Jeesuksen kohdalla itse tarkoitus. Ei Jeesus kerskannut köyhyydestään. Se, mitä Jeesus teki, sen Jeesus teki voittaaksensa itsellensä aarteen. Jeesuksella oli päämäärä, tarkoitus. Jeesus halusi itsellensä seurakunnan, morsiammen. Jeesus ikään kuin katsoi taivaan kirkkauden ja kunnian vähempi arvoseksi. Jeesus luopui siitä hetkeksi, voittaaksensa itsellensä morsiammen, seurakunnan. Jeesus luopui kirkkaudesta ja otti päällensä meidän pimeyden, jotta me kerran voitaisiin olla siellä kirkkaudessa, jakaa Jeesuksen kanssa Jeesuksen kirkkaus ja rakkaus ja ilo katoamattomuudessa. Jeesus astui alas, samaistui meihin ihmisiin, että me voitaisiin nyt samaistua häneen ja nousta ylös hänen kanssaan. Ja tämän ihmeellisen ajatuksen sovellus ei ole se, että köyhyys olisi hengellisempää ja että köyhä uskoa voi nenän varttansa pitki katella vauraampaa uskovaa. Sovellus on se, että koska meidän elämän puitteista huolimatta pelastettuina me jo omistetaan Kristuksessa kaikki, eikä me voida tulla enää tämän rikkaammiksi, niin sen tähden meitä Kristuksen tavoin kutsutaan niin iloitsemaan antamisesta, että ahdingotkaan ei meitä pidättäisi siitä. Että me omistettaisiin Kristuksen mielenlaatu ja se saisi meidät iloiten luopumaan meidän omasta. Toisille siunaukseksi, toisille ajalliseksi, mutta ennen kaikkea iankaikkiseksi hyväksi. Että mekin saataisiin kokea jotakin siitä apostolien tekojen toisesta, mitä Eelis tuossa luki. Mutta haluan myös kysyä, että aviomiehet, onko teidän vaimo saanut kokea jotakin tämän kaltaista? Oletko siihen tullut köyhäksi jollakin tavalla, että sinun vaimo voisi rikastua? En tarkoita rikastua rahallisesti. Isät, tietääkö teidän lapset mitään tästä? Oletko siihen isänä luopunut jostakin sinun rikkauksista? Olkoon se sitten parempi työ, parempi eläke, ylimääräinen virka tai asema? Ja ootko siihen siten tullut sun lasten luo ja antanutkin sun ajan sun lapsille, että ne sun köyhyydestä rikastuisi? Tai vaimot? Vaimot, ootteko te luopunut esimerkiksi varhain aloitetusta urasta ja paremmasta eläkkeestä vuodattaaksenne itsenne teidän oman perheen kukoistukseksi? Ja jotenkin äityydessä ja raskaudessa ylipäätään, siinä on luonnostaankin havaittavissa semmoinen kaava. Tämä kaava, mitä tässä on pidetty esillä. Äiti luopuu ravinteista, vitamiineista ja niin edelleen, jotta vauva voisi kasvaa ja kehittyä ja menestyä siellä äidin kohdussa. Äidin jalka voi kasvaa, kengän numero voi tulla suuremmaksi, voi tulla raskausarpia, fyysistä vaivaa, pysyviä muutoksia kehoon. Ja tämä kaikki vauvan takia, jonkun toisen takia. Tämä kaikki on luopumista jostakin, mitä saattaisi pitää omana aarteenaan. Se on luopumista, että toisella olisi elämä ja toinen kukoistaisi. Äitiys kuluttaa äitiä, ryppyjäkin tulee ja maallinen kauneus katoaa. Mutta tiedättekö mitä? Tämä on sitä todellista kauneutta. Koska luopuminen toisen hyväksi on Kristuksen kaltaisuutta. Ja Kristuksen kaltaisuus on ylintä kauneutta, mitä on olemassa. Se on ylintä kauneutta, mitä ihmisellä omassa elämässä voi olla. Vielä me haluan kysyä, että ootko siellä työntekijänä pidättäytynyt ottamasta ja etsimästä kunniaa itsellesi ja pikemmin pyrkinyt nostamaan sinun työkavereita tai opiskelukavereita? osaatte varmasti soveltaa näitä laajemmallekin. Ootko se pikemmin suositellut ylennystä vaikka sun työkaverille, kun pyrkinyt pääsemään itse kohoamaan? Tai ihan vaan kristittynä, ootko se oikeasti halunnut olla antelias väärässä mammonassa, eli rahassa, sen takia, että silleen sinä elät todeksi Kristuksen kaltaisuutta? Niin kuin luettiin, Jeesus, joka oli rikas, tuli meidän tähtemme köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Aamen. Rukoillaan vielä. Pyhä Jumala, Jeesus, meidän pelastaja, meidän toivo, meidän todellinen aarre, joka oot isän tykönä valmistamassa meille sijaa, joka rukoilit, että sinä tahdot, että ne, jotka isä on sulle antanut, olisi siellä, missä sinä oot, ja näkisi sinun kirkkauden, saisi katsella sinun kirkkautta, Herra. Anna meidän sen tähden myös tässä hetkessä uskon silmin nyt katsella sinun kirkkautta, muuttua sen kuvan kaltaisuuteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki, kirkkaudesta kirkkauteen. Eheytä meitä kohti täydempää ihmisyyttä. Herra, sinä näet, miten alas me ollaan langettu. Sinä näet meidän synnin, sinä näet meidän ahneuden, kateuden, miten me kateellisena toisiamme katsotaan, Herra. Herra, anna vapauden koittaa meille ja anna meille suuri ilo meidän sydämeen, elää meidän kutsumisen arvon mukaan. Kaunistaa Kristuksen oppimme elämässä. Herra, niin kuin me Jaakobin kirjan äärellä ollaan käytännön elämää koetettu miettiä, Herra, anna meidän käytännön elämän olla vahva ja voimallinen todistus sinusta ja sinun todellisuudesta, Herra. Siitä, mitä on meidän sisimmässä, jotka ollaan sinun lapsia, sinun verellä lunastettuja, Jeesus. Jää puhumaan, Herra, meille tämän kautta, Herra, ja me pyydän, että tämä aihe saisi olla sellainen, mikä toisi runsaan siunauksen perheisiin, työpaikoille. Meidän elämä joka osa-alueeseen, Jeesus Kristus, että me oltaisiin enemmän sinun kaltaisia tässä maailmassa, kun me kuljetaan tämän katoavan maailman läpi. Ja kiitos, että me saadaan tässä kääntää nyt kohta katseemme sinuun, kenet lävistettiin meidän tähden. Rangaistus oli sinun päälle, että meillä olisi rauha. Että me alimittaisena saataisiin tässä tulla valoon, tunnustaa, saada anteeksi, parantua, eheytyä. Tee isä työtä meissä ja jää siunaamaan meitä. Jeesuksen nimessä. Aamen.